Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, азаттык уналысы жекшемби 1 апрелдеги кечки уктуруусун Бишкектен баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жумадагы урумтуу окуяларга себеп салган апта маалымат талдоо берүүсү бар. Ошондой эле адам жана базар түрмөгүнөн мамлекеттик камсыздандыруу программасы тууралуу сөз болот.
Азыр 600 сомдон төлөтсөңөр мына баланча деген үй бар экен. Баланча миллион акчалар чогулат экен. Статистика боюнча жылына баланча үй тонолот экен, жолсо өрттөнүп кетет экен, жолсо баягы жер көчкөлөт экен, кар көчкөлөт экен, момча чыгым болот экен, ошону жапканга момчасы кетет экен.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Улан Эгизбаевден угуңуз.
Рахмат Бактыгүл. Бишкектеги Ала Тоо ресторанындагылар тоок этине ууланганы белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык борборунун башкы дарыгери Артур Буюклянов азаттыкка билдирди. Анын айтымында тойго катышкан 190 адамдын 41 ууланган, алардын 7 жаш балдар. 31 мартта Борбор калаадагы Ала Тоо ресторанында Ош, Ысык Көл жана Нарындан келген 190 адам катышкан үйлөнүү той өткөн. Ресторандын ээлери текшерүү бүткөнчө түшүндүрмө берилбейт деп билдиришти. Коомдук тамактануучу жайлардан ууланган учурлар буга чейин да бир нече ирет катталган. Орусиянын президенти Владимир Путин Кемеров облусунун губернатору Аман Түлеевтин өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. Бул тууралуу бүгүн 1 апрелде Кремлдин басма сөз кызматы маалымат таратты. Путин кол койгон жарлыкка ылайык облус жетекчисинин милдетин убактылуу вице-губернатор Сергей Цивилев аткарат. Аман Түлеевтин отставкасына 64 кишинин өмүрүн алган Зимняя Вишня соода борборундагы өрт себеп болду. Түлеев өзүнүн видео каруусунда тилсиз жоо боюнча колунан келгенин баарын кылганын, бирок бул кызматта калууга моралдык укугу жок экенин билдирди. 73 жаштагы Түлеев саясатка 80-нчи жылдары келген. Ал 93-чү жылдан бери Кемеров облусун жетектеп келет. Ортодо 4 жолу шайлоодо кайра шайланган. Анын губернаторлук мөөнөтү 2020-чы жылы аяктамак. 25 мартта Зимняя Вишня соода борборунда чыккан өрт расмий маалымат боюнча 64 адамдын, анын ичинде 41 өспүрүмдүн өмүрүн алып кеткен. Тергөө комитети кырсыкка байланыштуу соода борборунун жетекчилерин жана тиешелүү кызматкерлерди камакка алган болчу. Орусиянын Улуу Британиядагы элчилиги ишембиде Бириккен Королдуктагы өз жарандары үчүн эскертүү таратты. Билдирүүдө Орусияга каршы саясаттын фонунда орус жарандарына каршы ар кандай чагымдар уюштурулуп, ыксыз текшерүүлөр болушу мүмкүн деп эскертилип, сак болууга чакырык ташталат жана элчилик Британ бийлигин русофобияны жайылтып жатат деп айыптайт. Буга чейин Британияда орусиялык мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипаль менен анын кызынын ууландырылуусуна жооп чара катары Британия, АКШ баштаган 20 көп мамлекет чыгарган орус дипломаттарынын саны 150 ашкан. Скрипальдардын ууландырылуусу үчүн Лондон Москваны күнөөлөгөн. Британиянын турумун АКШ, Евробиримдик өлкөлөрү да колдогон болчу. Кыргыз орус соода экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөт аралык комиссиясынын 20 отурму Москвада болуп өттү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Жыйынга Кыргызстандан вице-премьер-министр Санжар Мухамбетов, Орусиядан өкмөт башчынын орун басары Аркадий Дворкович баштаган расмий адамдар катышты. Тараптар эки өлкөнүн соода алакасын, экономикалык кызматташтыгын талкуулашты. Жыйында эки өлкөнүн ортосундагы автотранспорт менен товар ташуу 2016 жылга салыштырмалуу 2.5 эсе, темир жол менен товар ташуу 23% өскөнү кабарланды. Жыйын соңунда өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйыны 2019 жылы Кыргызстанда өтөөрү макулдашылды. Бүгүн 1 апрелде Бишкекте велосезондун расмий ачылышы болду. Бул тууралуу иш чараны уюштуруп жаткан Мегаком уюлдук операторунун маалымат кызматкери Жумгалбек Өмүрканов азаттыкка билдирди. Анын айтымында иш чара велоспорт жана велотуризм федерациясынын катышуусунда уюштурулду. Сезондун ачылышына 1500 жакын вело сүйүүчү катышты. Алар борбордогу Уркуя Салиеванын эстелигинен түштүк дарбазадагы жеңиш паркына чейин вело жүрүш жасашты. Велосезондун ачылышы 12 жылдан бери өтүп келатат. Иш чара сергек жашоону даңазалап шаардыктарды велосипед менен жүрүүгө үндөйт. Айрым адистер Бишкекте вело сүйүүчү саны жыл санап көйүп жатканын белгилешет. Кандай жаңылыктар?
Рахмат Улан, жаңылыктарды Улан Эгизбаевтен уктуңуз. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 2-апрелде туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы чүй талас өрөөндө 1-6, күндүз 11-16. Ош, Баткен жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градуска чейин нөлдөн жогору. Бишкекте эртең мезгил мезгил менен жаан жайт. Түнкүсүн 2-4, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек жумадагы урунтуу окуяларга серп салган апта маалымат алдоо программасында аны Гүлайма Шакеева сунуштайт.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына серп салган апта маалымат алдоо түрмөгүн мен Гүлайма Шакеева алып барам. Бишкекте Социал-демократтар партиясынын курултайы өттү. Экс-президент Алмазбек Атамбаев саясатка кайтып келгенин жарыялады. Орусиянын Кемерово шаарындагы өрттө 60 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Дүйшөмбү күнү Бишкекте Социал-демократтар партиясынын курултайы өттү. Ага катышкан 200 жакын делегат экс-президент Алмазбек Атамбаевди башкаруучу партиянын төрагалыгына шайлашты. Милиция курултай өткөн жерди катуу кайтарууга алып, журналисттер киргизилген жок. Социал-демократтардын парламенттеги, жергиликтүү кеңештердеги депутаттары, өкмөттө иштеген мүчөлөрү жана жер-жерлерден келген делегаттар катышкан жыйын 1 саатка созулду. Курултай өтүп жаткан маалда 15 делегат нааразылык билдирип сыртка чыгып кетишти. Алардын бири Ош облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Кошпак Тезекбаевдин азаттыкка айтканына караганда, Атамбаевга суроо берүүгө аракеттенгенде ал жерде отургандардын чабуулуна кабылган.
Бара суроонун биринчиси Сооронбай Шарипов ушундай туура эмес үй бүлөлүк башкарууга барып атат дегенде сиз элдин астында фактылап бериң. Хотя бы же иниси кадр койдубу, агасы кадр койдубу, же бир тууганы койдубу. Ушул да экинчи суроо, сиз ушундай кыргыз эл баатыры болуп, президент болуп, ушундай бийликке чыккандан кийин дагы саясатка эмне аралашып атасыз? Сиз биздин баатыр инибиз болуп эле жакшынакай жөөрбөйсүз дегенде ал окуду, жооп бербей койду. Анан мен туруп аябай нааразычылык кайтсам, ыраз эле ызычуу баягы даярды алыптыр. Бир ууч адамды алиге атырап этип таштаптыр.
Тезекбаев курултайга чакырылган Оштон келген 7-8 киши тизмеде жоксуңар деп жыйынга киргизилбей калганын ырастады.
Бардыгы чалып атат. Анан олорго биз ушул жактагы акыбал ушундай болду. Алмаз Шаршенович келип баягы партияны чыңдап туруп өзү ачык айтты. СДК бир 80 голос алса биз өкмөт менен президентке түздөн түз аралашып биз ушул мамлекетти өнүктүрөт элек деп атат. Анан бул жерде ошол негизги оюн билип алдык Алмаз Шаршеновичтин. Бул киши ушул Сооронбай Шарипович ушул сапар сакты тизгиндеп өзүнүн айтканын кылдырып туруш түрүн көрсөттү да бүгүн бизге,
деди Ош облусунан келген делегат Кушпак Тезекбаев. Ал эми Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Анвар Артыков курултайда эч кандай пикир келишпестик болбогонун белгиледи.
Мындай да азыр мурунга оппозиция жүрүп элди бөлүп жарып жүргөн кишилер, бир топтору Атамбаевди жамандап, Жээнбековду мактап жүрбөйбү? Ошолордун ою ниети жакшы эмес деген мааниде айтып атпайбы? Ошолордун калп сөздөрүнө ишенип кетпеш керек дегендей сөз болду.
Жогорку кеңештеги Социал-демократтар фракциясынын катчылыгы курултайга айрым депутаттар каршылык иретинде барган жок деген маалыматты төгүндөдү. Депутаттар Кожобек Рыспаев ден соолугуна, Абдыбахов Нурбаев башка облуста жүргөн үчүн, Аида Касмалиева чет өлкөдөгү сапарына байланыштуу съезге катышкан жок деген фракциянын катчылыгы Төрөбай Зулпукаровдун келген келбегенин так айта алган жок. Башкаруучу партиянын саясий кеңешинин мүчөсү премьер-министр Сапар Исаков курултайдын түштөн кийинки бөлүгүнө келип делегаттар менен жолугушту. Курултайдан кийин Алмазбек Атамбаев журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүп, бир катар суроолорго жооп берди. Экс-президент саясатка кайтып келгенин Социал-демократтар партиясын 2020 жылкы шайлоого даярдай тургандыгы менен байланыштырды. Атамбаев азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен курултай алдында жолукканын ырастады.
Менин парзым айтып коюш, болгону болгондойчу. Мисалы жаныңда бир коррупционер болбош керек деп айтышым керек. Аппараттар акты кара келип алдында кагаздарды алып барып атса, аны мен айтпасам башка бирөө айта албайт. Албетте кеңеш сурап дайыма, сураса дайыма кеңеш берем.
Деген мурдагы мамлекет башчы Жээнбековдун дегенде катуу оюндар жүрүп жатканын белгиледи. Атамбаев президент Жээнбековдун 8 февралдагы коопсуздук кеңешинин жыйынындагы баяндамасында айтылган маалыматка ачуусу келгенин дагы жашырган жок.
Аппарат президента хотел протащить вместо той стратегии, которая уже
президенттин аппараты мурун талкууланган, биринчи окууда жактырылган стратегияны эмес, таптакыр башка документти киргизгенге аракет кылыптыр. Ал жерде акырында парламенттик өлкөгө өтүү өңдүү стратегиялык жагдайлар алынып калыптыр. Таза коомдун негизи алынып салыптыр. Мен Сооронбай Шариповичтен бул кандайча болуп кетти десем, ал аппаратыма өтө ишенип алыптын дедим. Ушундай нерселер мени чындап ачуумду келтирет. Биз ошондой эле коопсуздук кеңештин жыйыны тууралуу сүйлөштүк. Ал жерде да мен ага башка сөздөрдү айттырганын далилдеген фактыларды келтирдим. Атамбаев соңку 3 жылда коррупция менен күрөшкөн эмес деген сөздөр болду. Эң чуулгандуу коррупциялык иштер Атамбаевдин тушунда башталган.
Они начаты Атамбаев.
Атамбаев коопсуздук кеңешинин азыркы ишине нааразы экенин, бул түзүм стратегиялык чечимдерди даярдаган мээлүүлөрдүн борбору болушу керектигин президент Жээнбековго айтканын кошумчалады. Ал ошондой эле бажыдагы коррупциялык схемага токтолуп, ошол кездеги бажы кызматынын төрөөгө орун басары, коомчулукта Райым Миллион деген кайманаты менен таанымал Райымбек Матраимовду премьер Исаковго айтып кызматтан алынышын суранганын ачыкка чыгарды. Экс-президент ошондой эле өкмөт башчы Сапар Исаковдун ишине.
Сапар Исаков кээ бир адамдарды катуу таарынтты. Ал Райым Миллионду кызматтан алды. Сапар Исаков таза адам, ал жаңылат. Бир нерсени терең ойлонбой туруп тез баштай салат. Буга акылдуу шаар долбоору мисал. Бирок мен бул долбоор апрель айында ишке аша баштаарын билем.
Он уже реально этот проект начнёт реализовывать.
Деген баасын берди. Ал эми Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны, тендердин баарын 2016-17 жылдары Сооронбай Жээнбековдун өкмөтү өткөргөн деп түшүндүрдү. Ошондой эле экс-президент буга чейин Айкөл Алатоо бирикмесинин төрагасы Мээрбек Мискенбаев көтөргөн Асылбек Жээнбековдун депутаттык мандаты тууралуу дагы пикирин билдирди.
Асылбек Шариповичти мен сыйла. Бул партияга жакшы деп берди. Президенттин бир тууганы депутат болгону бул эртели кечпи залакасы тийгизет. Ошентип койгула мындай жаман таасир тийгизет да. Президенттин абройуна.
Атамбаев президенттин иниси, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Асылбек Жээнбеков менен Искендер Матраимов курултайга чакырылбаганын ырастады. Эксперттер эгемен Кыргызстанда алгачкылардан болуп түзүлгөн саясий партиянын жабык өткөн курултайын кызуу талкуулап, анын ичиндеги ажырым ачыкка чыкканын белгилешет. Саясат талдоочу Марс Сариевдин баамында
эки команданын ичинде тиреши болуп аткан белгилүү болуп калды. Эми принципиалдуу эмес, бирок Атамбаев айтып кетти, мен саясатка кайта келип атам, себеби азыр Жээнбековдун командасы ката кетирип атат. Жана сол бес боюнча, судебный реформа боюнча башкача документтер кетип атат. Ошон үчүн мен саясаттан кетпейм дейт.
Политолог Игорь Шестаковдун пикиринде экс-президент Атамбаев саясатка кайтып келгенин өлкөгө гана эмес, анын сыртына дагы жарыялады.
Это по сути дела он просто продемонстрировал. Она, кстати, вот
маалымат жыйынынын басымдуу бөлүгү орус тилинде өттү. Атамбаев өлкөнүн саясий өнүгүүсүн соңку 6 жылда эле эмес, андан узак убакыттан бери аныктап келаткан таасирдүү мамлекеттик ишмер катары саясатка кайтып келгенин сырткы дүйнөгө дагы көрсөттү.
Гораздо больше еще времени.
Москвадагы Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов Азаттыкка берген комментарийинде Атамбаев өзүн өлкөнүн жаңы жетекчилигинен жогору коёрун көрсөттү деп баалады.
Хочет себя преподать как некоего национального гуру.
Ал өзүн кандайдыр бир бейформал улуттук лидер катары көрсөткүсү келет. Эми расмий макамга ээ болуп жатат. Ал премьер-министр Сапар Исаковду ката кетирип коюп жатат деп ийинден таптап койсо, Жээнбековго болсо менден башка эч ким сын айта албайт, деди. Бул анын өлкөнүн шайланган бийлигинен, президент менен премьерден жогору турам дегенин көрсөтөт. Бир жагынан балким антип айтууга дагы Атамбаевдин жүйөсү бар. Жээнбековдун дагы, Исаковдун дагы азыркы кызматтарга келиш үчүн балким Атамбаевдин жеке өзүнүн эмгеги бардыр. Анын баары биздин эсибизде.
Мы все это помним, да, точка.
Деген Дубнов социал-демократтардын жабык курултай курганы өлкөдөгү демократиялык жараяндын ачык айкын принцибине каршы келет деген ойдо. Быйыл 17-нчи жолу өтүп жаткан социал-демократтар партиясынын курултайына камылга бир нече ай мурда башталып, анда өлкөнүн өнүгүүсүнө таасир этчү саясий олуттуу чечимдер кабыл алынары айтылган эле. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Орусиянын Кемерово шаарындагы Зимняя Вишня деп аталган соода борборунда 25 мартта чыккан өрттөн 64 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын 41 балдар деп айтылды. 80 чукул киши жабыр тартып, 12 ооруканага түштү. Тергөө комитети дайынсыз келген 67 кишинин 3 табылганын билдирди. Демилге чытып, дайынсыз жоголгондордун тизмесин түздү. Ал тизмеде курман болгон 64 кишиден тышкары дайынсыз жоголду деп эсептелген 29 адамдын аты жөнү бар. Топтун мүчөлөрү алардын басымдуу бөлүгү трагедия болгондон бери үйүнө барган эмес деп билдиришти. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиргенине караганда, жалын балдар ойногон жерде тутанган, 1,5 000 чарчы метрдей жер өрттөнгөн. 4-нчү кабатта жайгашкан кинотеатрдын 2 залы 3-нчү кабатка түшүп калса, соода үйүнүн чатыры толук күйүп кеткен. Кырсыкка күбө болгондордун айтымында, өрт башталганын билдирген сигнализация иштеген эмес жана кооптуу кырдаалда тышка чыга турган эшиктери жабык болгон. Имараттын ичинде дүрбөлөңгө түшкөн элди эвакуациялоо уюштурулган эмес, андыктан ызы чууда ким кайда барарын билбей калган. Жалындан качкандар терезеден секирип же имараттын чатырына чыгып кеткендер болгон. Тергөө комитети соода борборун кайтарган коопсуздук фирмасынын кызматкери өрт чыкканы тууралуу белгини көрсө дагы аны элге жарыялабай койгон деп билдирди. Жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 4:00 өткөндө башталган өрттү түн киргенде гана өчүрүп тынышкан. Ага чейин жалын бир нече жолу алоолоп жайылган. Ошол күнү соода борборунда жазгы каникул маалындагы атайын оюн зоок өтүп, ага шаардын сыртынан дагы жеткинчектер келишкен. Андыктан өмүрү кыйылгандардын көбү балдар экени маалым болду. Соода борборунун 3-чү кабатында жайгашкан зоопарктагы 200 чамалуу 25 ашык түрдөгү жаныбарлар дагы өлдү. Алардын көбү түтүнгө тумчугуп калган деп айтылды. Кырсыктан кийин социалдык медиада Каргашада бийликтегилер курман болгондордун санын жашырып жатышат деген маалымат тарады. Айрым блогерлер атайын кызматтардагы өз булактарына таянып, курмандыктардын саны 150 300 чейин деп жазышты. Өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков андай маалыматты жалган деп четке какты.
Эта работа продолжается по Казани. Я уже сказал, что
жалпысынан тилекке каршы бул кырсыктан 64 киши курман болду. Башка сандардын баары калп жана болбогон сөз.
Это инсинуация, это откровенное безобразие.
27 мартта Кемерово шаарында облустук бийликтин имаратынын жанында алдын ала пландалбаган митинг өттү. Ага катышкан миңдеген шаардыктар канча киши өлгөнүн так айтууну жана жетекчилердин кызматтан кетишин талап кылышты. Соода борборундагы кырсыктан үй бүлөсүнөн 5 кишини жоготкон Игорь Востриков суроону кабыргасынан койду.
Өрт өчүрүүчүлөрү жетпейт экен. Тигүчактары жок экен эң бай өлкөнүн. Эмнеге? Жооп бергилечи.
Шаардыктардын алдына чыккан Кемерово облусунун вице-губернатору Сергей Цивилев чогулгандарды элдин ызасына пайдаланып, өзүңөрдү таанытып жатасыңар деп сындады. Востриков кырсыкта карындашы, аялы жана 3 баласынан айрылганын айтып мукактанды. Элдин жаалынан коркон вице-губернатор кийинчерээк чогулгандардан тизелеп кечирим суроого мажбур болду. Президент Путин Кемеровага 27 мартта учуп келип, соода борборуна барып, курман болгондорго гүл койду. Демилге чытып менен жолугушууда расмий маалыматтардан күмөн санабоого чакырып, күнөөлүүлөр кызматына карабай сөзсүз жазаланаарына ишендирди.
Это ведь не боевые действия. Не выброс метана.
Бул деген согуш жүрүп жаткан аймак эмес да. Же метан кокусунан жарылган көмүр ген эмес. Адамдар эс алганы келген, балдар. Биз демографияны сөз кылабыз. Ушунча адамды жоготуп жатабыз. Эмне үчүн? Кылмыштуу шалаакылык үчүн. Деги эле ушундай окуяга кантип жол берилет?
Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться?
деген Путин ага чейин жетекчилер менен кездешүүдө мындай трагедияга кылмыштуу шалаакылык жеткиргенин айтып, парасыз бир да тастыктама ала албайсың, пара менен эмнеге болсо да кол кое беришет деген эле. Облусту 20 жылдан ашуун башкарган губернатор Аман Түлеев шаардыктардын алдына чыккан жок. Путин катышкан жыйында президенттен кечирим сурап, аянтка чыккандарды чатак чыгарган бейбаштар деп мүнөздөгөн. 74 жаштагы губернатор анын машинесин коштогон кортеж куткаруучулардын ишине тоскоолдук болбосун деп, ондогон адам өмүр кыйылган жерге барбаган себебин түшүндүргөн. Апааттан 3 күн өткөндөн кийин гана Түлеев иш бөлмөсүндө отуруп, Кузбастын тургундарына видео кайрылуу жасады. Аймактык телеканал аны губернатордун көңүл айтуусу деп көрсөттү. Видеодо Түлеев жакындарын жоготуп, кайгыга батып турган шаардыктар чыккан митингди элди кайраштыруу аракети деп баалады.
Мунун баары терең ойлонулган, мунун баары адамдардын башын адаштырып, элдин бир бөлүгүн экинчисине каршы ууландыруу үчүн жасалып жатат. Балким кимдир бирөө чындап эле түшүнбөйт.
26 мартта Кемерово облусунда 3 күндүк, 28 мартта Орусия боюнча аза күтүү жарыяланды. 500 миңден ашуун киши жашаган Кемерово шаарындагы Зимняя Вишня соода борбору 2009 жылы ачылып, толук 2013 жылдан тарта иштей баштаган. Борбор шаардын чок ортосунда темир жол вокзалына чукул жерде жайгашкан. 4 кабат имараттын жалпы аянты 19 000 чарчы метр. Ичинде дүкөндөр, Сбербанктын бөлүмү, кафе, балдардын борбору, 3 залы бар кинотеатр, бассейн, фитнес борбор, зоопарк жайгашкан. Имарат Кемерово кондитер комбинатына карайт. Ишембиде Зимняя Вишня оюн зоок соода жайына ээл кылган компаниянын башкы директору Юля Богданова 2 айга камалды. Тергөөнүн жүрүшүндө Кемерово кондитер комбинаты компаниясынын директоруна оңдолгон имаратта коопсуздук системасынын жетишсиз экени тууралуу бир нече жолу эскертүү берилгени аныкталган. Тергөөчүлөр Богданова зарыл чараларды көргөн эмес деп эсептешет. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфири. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкектеги Ала Тоо ресторанында уулангандардын саны 70 ашты. Орусиянын президенти Владимир Путин Кемеров облусунун губернатору Аман Түлеевтин өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. Бүгүн 1 апрелде Бишкекте велосезондун расмий ачылышы болду. 2016 жылы ишке кирген мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы 100 000 жакын камсыздандырууну келишимине жетишти. Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүнүн бул чыгарылышында өлкөдөгү турак жайын камсыздандыруунун абалы жөнүндө айтып беребиз. Берүүнү Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Атбаш районунун тургуну Эркежан Исакованын үй бүлөсү 2016 жылы жаңы үй курушкан. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы жөнүндө ар кандай жарнамалардан угуп, жаңы бүткөн тамын дароо камсыздандырып койгон экен. Бул тургун жаратылыш кырсыктарынан тамы жабыркаган учурда мамлекеттен жардам алам деген ишеничте.
Эмне үчүн камсыздандырдык деген келтириши мүмкүн? Биз үйдү кийин эле салганбыз, жаңы эле үй да. Бирок жана андай табият жаратылыштын кырсыктарына ишенич жок да, кайсы күнү болсо ушундай. Азыр көп эле болуп жатат. Өткөндө мисалы үчүн бир үй кулап калган экен, ошондо ошол азыр МЧС төлөбөй калбадыбы, мурдагыдайчы, калыбына келтирбей. Анан ошо камсыздандыруудан өтпөгөн үчүн азыр өздөрү кыйналууда да, бир тааныштарыбыз. Ошол себептүү ошол ишенебиз эле, буюрса ал камсыздандыруу бул мамлекеттик компания болуп жатпайбы. Биз 2016 жылы ошол камсыздандыруу компаниясы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп баштаган. Атайын Атбашка келишип, ошол кандай камсыздандырат, жол жобосун айтышып, анан элди баягы маалымат берип башташканда ошондо эле камсыздандырганбыз. Анан негизинен айыл жергесинде жыл сайын 600 сом төлөнөт экен. 2016 жылдан бүгүнкү күнгө чейин камсыздандырылганда. Ошондой быйыл 2018 жай айларында өткөнбүз, июль айларында. Быйыл ошондо 2018 кайра, кийинки 2019 жылы июль айына чейин кайра камсыздандырабыз, жыл сайын өтүп турабыз.
Анткени менен коомчулукта турак жайды камсыздандырган мамлекеттик компания жөнүндө укпагандар да карбын. Уккандардын арасында деле үй мүлкүн камсыздандыргандар аз санда болууда. Маселен Ыскүл облусунун тургуну Эрмек Турсунбеков мамлекеттик камсыздандыруу компаниясына ишене бербейт.
Кенен 600 сом, 1000 сом тегерегиндеги үйдү камсыздандырса, мүмкүн эле көпчүлүк, бардыгы кыса өзүнбү, көпчүлүктүн мүмкүнчүлүгү бар буну кылгангачы. Бирок ошол нерсенин кайра баягы кайрымы болобу, болбой калабы деген суроо бул жерде толкуп атат да, концепциясы жок. Бул биринчиден мамлекеттин мына азы 600 сомдон төлөсүңөр, мына баланча деген үй бар экен, баланча миллион акчалар чогулат экен. Анан статистика боюнча жылына баланча үй тонолот экен, же болсо өрттөнүп кетет экен, же болсо баягы жер көчкү болот экен, кар көчкү болот экен, момча чыгым болот экен, ошону жапканга момчасы кетет экен, анан мамлекетке мынчасы калат экен, анан ушул менен арына карай иштеп кетет экен деген бир нерсе жок болуп атпайбы? Анан баягы эми болсо болуп кететтир, болбосо дагы көрө жатабыз да, бир эки жыл акча чогултуп көрөлчү деген бир иш чарада компаниядай сезилип кетип атат да.
Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы 2016 жылдан баштап ишке кирген. Бул аралыкта 95 000 камсыздандыруу келишимине жетишкен. Аталган компания Айыл банк, РСК сыяктуу бир нече банктар менен иш алып барышат. Турак жайын камсыздандырган жара ай жергесинде болсо 600 сом төгүп, анын кепилдиги 500 000 сомго чейин. Ал эми ири шаарларда 1200 сом төлөп, анын кепилдиги акчасы 1 миллион сом. Бул компания 2016 жылы өзүнүн казнасына 323 миллион сом түшүрүп, анын 257 миллион сомун чыгымдарга кетирип, таза киреше катары 66 миллион сом табабыз деп турган. Бирок жыйынтыгында 24 миллион сом чыгашага кириптер болушту. Болгон тапканы 14 миллион болсо, чыгашасы 38 миллион сомго жеткен. Мындай маалымат эсеп палатасынын быйылкы чыгарган отчетунда жазылган. Бул абалда компаниянын камсыздандыруу ишин өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Бурул Калматова мындайча түшүндүрдү.
Бул жерде мындай убыток деп айтылат экен да, биз биринчи жылы ачылгандан кийин көпчүлүк түшүнбөйт, но страховой компаниянын основной иши бул реклама. Реклама болбосо иш жүрбөйт да, негизи ошого көбүрөөк акчабыз кетип калды. Анан биз региондорго филиалдарды ачтык, чем поступление азыраак болду да. Анын үстүнө бири вообще эле камсыздандыруу компаниялары ачылганда биринчи 2-3 жылдын ичи убыточный деп айтылат, бирокчу акча жок болуп кетпейт. Себеби дегенде жана түшкөн акчадан резерв түзүлөт да, резерв сразу налоговый кодекс боюнча расходный часка түшүп калат да, ошонун эсебинен тиги убыточный көргөзүлөт. А так бул акча жок болбой эле ошол резерв деген сумма банктарга, акцияга, депозиттерге коюлат да.
Эки жылдан бери компания турак жайын камсыздандырган 164 жаранга ар кандай кырсыктан улам 17 миллион сом төлөп берди. Таластык Субаканова Гүлкандын үйүн былтыр суу каптап, жарактан чыккан. Бул үй бүлө келишимге ылайык мамлекеттен 500 000 сом алды.
Мен негизи бул гостракторалуу вообще уккан эмес. Бизде бир конокто отурсак, ошо жана гостракта иштегендердин ичинен бирөө келип калыптыр. Анан сөз кылды ушундай деп. Анан эми ошентсем неме деди, страховкамды айттым, анда эртең үйүңүзгө келейин эже, анан келгенден кийин жазабыз дедим. Мейлдин эртесин келди. Былтыр бизде суу каптабады эле. Сагана эми бир күн эле ошол үйүбүздөн жаракай кете баштады. Анан суроону карасам меники ноябрда экен. Ноябрга биздики дагы эки ай калды. Анан чалмайтмайм, гостракка зам деп көрөчү, эмне кылабы десем, занчатса эле эртесин келишти. Бишкектен киши чакыртышты. Алар келип көрүшүп, комиссия сүйлөшүп, болду ошо 500 миңге немеерди сертификат берди.
Айрым эксперттер мамлекеттик турак жайларды камсыздандыруу саясатын сындап келишет. Алардын бири экономист Азамат Аптокоров камсыздандырууну мамлекеттик компания жүргүзүп жатканын туура эмес деп эсептейт.
Камсыздандыруу абдан адилеттүү нерсе болуп кетти да. Бизде адилетсиз болуп атат. Мисалы үчүн жанакы жер көчкү жүргөн жерлерде самандан жасалган үйлөр, алар менен мына Бишкекте турган батирлер бирдей төлөйт да. Бул туура эмес. Себеп дегенде шаардагы үйлөр булар жанакы өрткө, жер титирөөгө, кырсыктарга алысыраак болот. Мындай өтө эле сейрек дуушар болушат да. Ал эми айылдагылар көбүрөөк болот. Анан айылдагылар ушул эсептен көбүрөөк төлөш керек болуп калат да. А бирок алардын төлөм мүмкүнчүлүгү аз. Ошол эсептен ушул айырмачылыклар келип чыккан, баягындай адилеттүү система болбой жатат да, болбойт дагы. Ошол эсептен бизде баягы мамлекеттик камсыздандыруу системасы өнүкпөй жатат. Анан негизи мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы керек жок деп ойлойм мен. Себеп дегенде бул жерде баягындай коррупцияга жол ачылып калат. Дагы деле ошончу, мисалы үчүн биз пенсионный фондду көрүп атпайбызбы, социалдык фондду. Дагы деле ушундай мындай көмүскө эч кандай реформа жүрбөйт үстүнөнчү. Ошол эсептен баягы жеке камсыздандыруучу компанияларды көбүрөөк чыгып ошолорго өлбөтүбүз керек.
Азырынча Кыргызстанда турак жайды камсыздандыруу милдеттүү түрдө эмес. Эл аралык ишкерлер кеңешинин мурунку төрагасы Темир Ажыкулов эртеби кечпи баардык жарандар үй мүлкүн камсыздандырууга өтүшү керек дейт.
Адам жана базар түрмөгүн Токтосун Шамбетов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 1-апрелдеги кечки жарым саатка уктуруусу аягына чыкты. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык айтам. Бишкектен сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошот.